Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 февраль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзөтүү. The Economist журналы Түркияда демократияга генералдардан куркуныч янауы турунда жаза. Камал театры Диле Фрузга 4 кеу спектаклин йоң аша тәкъдим итә. Пәрәүз тапшыруында сәләтле татар үсмерләренең интернетта оралашу урыннарын барлар без. Кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы җырчы Фәнил Факказов. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Әфганстанда талибларга каршы хәрби чаралар дәвам итә. Иркутскида 2000-гә якын кеше Байкал күлен яклап митингка чыкты. Ванкуверда Казан көне оештырыла. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Афганстанның Хилмент вилаятындагы Марджа шәһәрендә барган хәрби чарада талиблар НАТО һәм афган гаскәрләренә зур каршылык күрсәтә. Соңгы мәгълүматларга караганда иң аз дигәндә 5 сугышчы үтерелгән. Бүген иртән Афганстан көньягында НАТО хәрбиләре афган кешеләре белән берлектә талибан хәрәкәтенә каршы зур хәрби чара башлады. Хәрбиләр талибларның туплану орны дип саналган Хилмент вилаятындагы Марджа шәһәрендә контроль булдыруны күздә тота. Төбәктә 80 мең җирле халыкның күбесе инде һөҗүмнәр башланганчы ук үз йортларын ташлап киткән дип хәбәр ителә. Гомумән алганда чарада барлыгы 15 мең хәрби катнаша. Американ хәрби идарәсе белдерүенчә, Марҗанида 400-дән алып 1000-гә кадәр сугышчы кашып ята. Афганстан президенты Әхмәт Карзай хәрби чарада катнашучыларны тыныч кешеләр арасында корбаннар булдырмаска һәм шулай ук сугышчыларны коралларын тапшырырга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстан көньягында булган шартлауда бүген Кушма штатларының эш хәрбие үлде. НАТО хәрби дәрәсе тулы мәгълүмат әлегә бирми. Бары хәрбиләрнең үлеме Хилмендә башланган талибларга каршы чаралар белән бәйле түгеллеге генә әйтелә. Канаданың Ванкувер шәһәрендә 21-нче кышкы Олимпия уеннарының 2-нче көне бара. Грузия җыелма такымы фаҗига булуга карамастан Олимпия уеннарында катнашырга карар кылган. Олимпия уеннары башланырга берничә сәгать калганда әзерлек күнегүләре вакытында Грузия шанашысы Надар Кумариташвили зур тизлектә төшкәндә шанасыннан егылган һәм баганага бәрелгән. Ул алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә вафат булган. Ачылу тантанасында спортчыны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Кышкы Олимпия уеннары 17 көн барачак. Аларда 80 илдән килгән спортчы катнаша. 2 атна буе алар кор һәм без өстендә спортның 15 төрендә көч сынашачак. Җиңүчеләргә 86 комплект медаль әзерләнгән. Ванкувер уеннарында Башкортстан белән Татарстаннан да спортчылар катнаша. Башкортстаннан 10, Татарстаннан 1 спортчы. Бүген Ванкуверда урыс йортында узачак Казан көне уңайыннан республика вәкиллеге берничә чара үткәрәчәк. Татарстан рәсми вәкиллеге Казан 2013 елны универсиада уздыручы шәһәр буларак таныштыруны беренче максат итеп куя. Чарада универсиада 2013 дигән видео тасмалар күрсәтеләчәк. Тәкъдим итүгә Русия спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко һәм Русия хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк чакырылган. Шулай ук чара кысаларында матбугат чарашуы да узачак. Анда федераль һәм чит ил матбугат чараларына 150 журналист булыр дип көтелә. Татарлару хәбәр итүенчә, көн дәвамында анда концерт программалары каралган. Кунакларны татар милли ашлары белән сыйлаячаклар. Шулай ук татар милли киләренә биюләр дә көтелә. Иркут Якутскида 2000-гә якын кеше Байкал күлен яклап митингка чыкты. Азатлык радиосының урыс редакциясе хәбәр итүенчә, алар Байкал кагаз комбинатын ябуына һәм Байкальскида Байкальский кешеләренә эш урыннарын булдыруны таләп итә. Иртә белән комбинатны ябмауны таләп итеп, икенче бер митинг узган иде. Анда şirkәттә эшләүчеләр һәм Байкальскида яшәүче 300 тирәсе кеше катнашты. 1960-нчы еллар уртасында тилгән Байкал кагаз комбинат эше 2008-нчы елны туктатылды. Şirkәттә эшләүче 2000-ләп кеше эштән җибәрелде. Февраль азагында комбинат үз эшен башлар дип фаразлана. Моңа каршы экологлар чыга. Алар Байкал күлен пычратудан зарлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия и Европа элеше мусульманнары диния нәзарәте президиум утырышында 4 федераль бүлгедә оешманың вәкиллекләрен булдыру карары кабул ителде. Русия и Европа элеше мусульманнары диния нәзарәтенең Идел буе федераль бүлгесе Түбән Новгородта урнашачак. Аны Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мәхетдинов җитәкләячәк. Исламру хәбәр итүенчә, үзәк федераль бүлге Мәскәүдә булачак һәм аның башында Русия мөфтиләр шурасы эшке эшләр департаменты җитәкчесе Арслан Садриев торачак. Көньяк Көнбатыш федераль бүлге Петербурда, Көньяк федераль бүлге Сочида урнашачак. Аларны Уфадагы Солтанов мәдрәсәсе башлыгы Илдар Малахов һәм Русия Европа элеше мусульманнары диния нәзарәтенең җирле дини оешмалар белән эшләү департаменты җитәкчесе урынбасары Марат Әлимов җитәкләячәк. Вәкиллекләрнең һәр кайсына Русия Европа элеше мусульманнары диния нәзарәте урынбасары һәм мөфти статусы бирелә. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосы дулкыннарында бу атнада яңгыраган иң мөһим һәм кызыклы темаларга кыскача гына тукталып узар.
Атна башында Украинадагы президент сайлауларының нәтиҗәләре игътибар үзәгендә торды. Төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович һәм премьер-министр Юлия Тимошенко арасында көрәш тавыш бирү көненнән сунда дәвам итте. Украина сайлау комиссиясе берничә көн буе тавышларны санады. Янукович ахыр чиктә 3.5%-ка алга чыкты. Тимошенко вәкилләре хәрәмләшүләр турында белдерде һәм мәхкәмәгә шикаятләр әзерләде. Виктор Януковичны дөнья илләре җитәкчеләре җиңү белән котлады инде. Русия президенты иң күп тавыш җыйган нәмзәт Виктор Януковичка шалтыратканда, аны сайлауларда уңышка ирешү белән котлады. Атна башында Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Уфага килде. Ул Русия хөкүмәте комиссиясының төбәкләрдә мәгълүмат технологиясе мәсьәләләренә багышланган утырышын үткәрде.
Рәсми булмаган чыганаклар хөкүмәт комиссиясе утырышында Башкортстан президенты Муртаза Рахимов вазифасыннан китәчәген белдерәчәк дип фаразлый. Муртаза Рахимовның мөддәте 2011 елның октябрендә чыга. Ул шур Русия Дәүләт Думасына сайлау кампаниясе кызган шур булачак. Әлегә Муртаза Рахимовның ул белдерү турында хәбәрләр юк.
Владимир Путинның Башкортстанга килүеннән сәяси карарлар көткәннәр иде, әмма республика президентының вазифадан китү турындагы чираттагы фаразлар чынга ашмады. Соңыннан Русия премьер-министры Владимир Путин Шоллыга килде. КамАЗ мастер такымы белән очрашты. КамАЗ ширкәте эшләре белән шөгыльләнде.
Русия премьер-министры Владимир Путин Шоллыга булган сәфәрендә КамАЗ мастер такымы вәкилләре белән очрашты. Шулай ук Русияның эре автомобиль ширкәте булган КамАЗга дәүләт ярдәме күрсәтү турында да белдерү ясады. Владимир Путин Шоллының Solaris şirkətində də buldu. Biri də Fiat həm Solaris kompaniyaları avtomobillər tüzü buyunca ortaq şirkət bulduru turunda memorandumunu imzaladılar.
Rus Россияда губернаторларны түбек башлыкларын алмаштыру дәвам итте. Дагыстанда яңа президент расланды. Әлеге тотрыксыз республикада хәл катлаулана бара. Эшсезлек, террорчылык, рухларның ору белән көрәше проблемаларның берничәсе генә. Медведевның президентлыкка намзат исемен 2 атнага соңарып тәкъдим итүе дә хәлнең гади булмауына ишарәли. Иран ислам инкилабының 31 еллыгы билгеләп үтелде бу атнада. Белгечләр фикеренчә, Иран ислам республикасы хәленнән дини хәрби диктатурага әйләнә бара.
Тахран үзәгендә меңләгән тарафдар алдында ясаган чыгышында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад ислам республикасында беренче мәртәбә нык байытылган уран җитештерелүен хәбәр итте һәм Иранны атом дәүләте дип игълан итте.
Мен михам инҗа бе шома арз кунам. پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد.
تن اپوزیسیا اکتیویستلار бүгінгі протест көрінішлерін интернетқа орнаштыра алған. Протест білдірушілер оппозиция жетекшісі Хусейн Мусауи есімін қышқыра һәм референдум өткәрігі шоқыра.
Татарстанда Марат Мәлекевнең 80 еллыгы искә алынды. 20 ел элек милли хәрәкәтне башлап йөрүчеләрне хәзер татар җәмәгатьчелеккә бик исткә алмый. Тарих институты җитәкчесе урынбасары, фәлсәфә фәннәре докторы Фәрит Солтанов Марат Мәлекевне халык онытмас, аның исемендәге урам булыр, аңа багышланган музей ачылыр дип өметләнә.
Татар иҗтимагый үзәгендә Марат Мәлекевнең урынбасары булып эшләгән Фәрит Солтанов та Азатлык радиосының берничә соравына җавап бирде.
Менә ул эшен, мен татар турында авызын тутырып, икер әйтә алмый торган вакытта, менә шундый мине хәрәкәт барлыкка килеп, Марат абыйның аны җитәкләве, ул эшен һәм бүгенге күзлектән караганда да бик зур батырлык иде инде. Аның ішкі дүниесі әйтті, бай мархаматлы еді.
Австралия татарлары үзләренең яңа ватандагы 60 еллык тормышын бәйрәм итә. Бу атнада Көньяк Австралия штаты башкаласы Аделаидада шушы вакыйга уңайыннан рәсми тантаналар узды. Онда мәхәллә әгъзаларыннан тыш җирле хөкүмәт әһелләре дә катнашты. Татар дөньясы яңалыкларын һәр көнне azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Төркиядә соңгы айларда көнүзәк темага үрелгән кайбер генералларның зур шүкеш планы дип аталган хөкүмәтне бәреп төшерү планы халыкара матбугат чараларында да урын алды. Британияның The Economist журналы Төркиянең тулы демократиягә ирешү адымы алдында иң зур киртәнең армия эчендәге кайбер генераллар булуын язып чыкты. The Economist журналында урын алган әлеге мәкалә белән Мәтин Карышмас таныштыра.
5000 сәхифәдән торган генералларның зур шүкеш планы турында аңлатма биргән The Economist журналы Фатим Мәчетен шартлату, Трек-Грек низагын чыгару өчен Трек ошкышын дәреп төшерү һәм илдә хаос тудыру аркылы армияның хакимиятне кулга алуы кебек план турында төрле баш исемнәр урын алды. Планның Төркиядә зур каршылык тудыруын язган The Economist журналы зур шүкеш планыны соңгы вакытта фаш ителгән хакимияткә каршы юнәлдерелгән җимерү планнарыннан бары тек берсе генә булуын искә төшерә. The Economist журналы Төркиядә соңгы елларда бер-берсе артлы табылган хакимиятне җимерү планнарының Төркиядә армиягә булган ышанычны әкренләп кимергә сәбәп булуын яза. Журнал шулай ук Төркиядә армияның тәэсиренең кимеүе Төркиянең көнбатыш демократиясын үз итүенәме бәйле? Әллә бу мәгълүм булган секулярлар белән консервативлар арасында дәвам иткән илекке көч сынашымы дигән сорау куя. Әлеге сорауларның шактый мөһим булуына сызыклаган инглиз журналы, әлеге сораулар бары тек Төркия өчен генә мөһим түгел. Төркия Европа белән якын көнчыгыш арасында бик мөһим урын ала. 72 миллион яш һәм динамик халкы бар. Якын киләчәктә бер энергия платформа булырга җыена. НАТО илләре арасында АКШтан кала иң зур хәрби көчкә ия. Үзіне қаз, дүниеві һәм демократик системі бар, һәм аның бұ зәншілігін түрлі иллер яқыннан күзетіп бара, деп журнал Түркиенің дүния үшін стратегик әһәмиетіне тоқтала. Армиядагы кайбер генералларының Түркиенің Европа Бірлігі әгзалігіне аяқ шалуын алға сүрген журнал мұңа үз аңлатмасында кірді. Сиясәтке тықшынуыны дәвам иттірген кайбер генералар Түркиенің тулы демократияны сайлауына зур кірті болып тұра. Журнал Түркиеда Конституцияның мұннан 30 йыл элек армия тарафынан үзгәртілуін іске түшірә. The Economist журналы Ак партия хакимиетке килгәннән соң харбиләрне дә мәхкәмәгә тартуга хукук биргән тәкъдимне тилгә алды. Ләкин хөкүмәтнең бу тәкъдиме Конституция мәхкәмәсе тарафыннан кире кагылган иде. Бу үзенчә харбиләрнең күңелен күтәргән адым булды, дип язып чыкты журнал. Төркия өчен әлеге күренешләр яңа түгел. Журнал 1908 елда Госман империясында Жон Түртләр дип аталган хәрәкәтнең Габдулхамидне тахиттан төшерүен искә төшерә. Җөмһүриятне төзегән Ататүркнең 1909 елда ясаган чыгышына урын бирә. Ататүрк ул вакытта армиядәге иптәшләр, хәзердән соң сәясәт белән шөгыльләнүне туктатырга тиешсез. Моннан соң энергиябезне илне бар тик армияны ныгытырга куллану кирәк, дип әйткән булган. Аның бу сүзләренә сылтама ясаган The Economist журналы 100 елдан соң Ататүркнең бу сүзләре үз урынын табырга тырыша, дип мәкаләгә йомгак ясый.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Пети Санс дип аталган компьютердә һәм интернетта куллану өчен әзерләнгән яңа хәрефләрне, шрифтларны тәкъдим итүчеләр кирилл хәрефләре нигезендә ясалган бу хәрефләрнең Русиядәге барлык халыклар мәнфәгатьләрен исәпкә алып әзерләнгәнлеген белдерә. Олар шулай ук илдә яшәүче күп санлы милләтләргә Русиядә булган кебек мондый игътибар һәм кайгыртучанлыкның башка бер кайда да булмаганлыгын тәкрарлый. Шул ук вакытта Русияның матбугат һәм киң күләм коммуникация идарәсе җитәкче урынбасары, әлеге кирилл хәрефләрен мактаучы Владимир Григорьев Дәүләт Думасының татарларга ана телләрендә латин хәрефләре белән язуны тыю карары турында сорауга җавап бирүдән баш тартты. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Хәрефләрне 3 тапкыр w.fontes.ru публиктан карарга була. Русиядә яшәүче халыкларның телләрендә үзләренә генә хас булган кириллицага өстәмә рәвештә 6-дан алып 15-кә кадәр хәреф символлары бар диелгән журналистларга тәкъдим ителгән документта. Шушы яңа хәрефләр гамәлгә кергәннән соң моңа кадәр үз әлифбасы булмаган күп төрле халыклар, шул исәптән Якутиядә яшәүче эвенк, юкагир һәм башкалар хәзер инде үз телләрендә язу, хәтта ул хәрефләрне компьютерда, интернетта куллану бәхетенә дә ирешәчәкләр. Бу хакта яңа хәреф символларын эшкәртүче Паратайм ширкәте җитәкчесе Эмиль Якупов сөйләде. Бу хәрефләр инде кабул ителгән. Хәтта ул яңа шрифтлар, алар арасында татар, башкорт хәрефләре дә бар, инде интернетка да куелган. Яңа шрифтны тәкъдим итүчеләр бу зур сәяси казаныш, аз санлы халыклар өчен хәзер инде интернет аша үзләренең туган телләрендә хат алышу мөмкинлеге дә булачак дип белдерделәр. Шул ук вакытта яңа шрифтны тәкъдим итүчеләр бүгенге көндә Россия Федерациясендәге милли телләрнең үсеше нинди аяныч язмышка душар булганын белмиләр. Мәсәлән, Россиядан ЮНЕСКО вәкиле булган Евгений Кузьмин бу вакыйганы югары бәяләп, бер кайда булмаганны бары тик безнең илдә генә 45 дәүләт теле бар дип белдерде. Ләкин ул телләр рус теле белән бер рәттән гамәлгә кергәнме? Әлбәттә, ул турыда сүз булмады. Башка телләрнең үсеше, язмышы турында сүз алмый, Кузьмин рус теленә дөнья күләм игътибарның кимүе турында ачынып сөйләде.
Сегодня вот все знают о том, как важно сохранить русский язык. Его использование в мире сокращается. Это очень плохо, не только для русских, но и для тех, кто живет в тех странах. В мире доминирует сегодня понятно какой язык. Ничего хорошего от этого не происходит, когда происходит доминирование одного или нескольких крупных языков. Потому что на разных языках накоплено огромное разнообразное знание, оно продолжает накапливаться, и если языки меньше используются, то знания сокращаются. Особенно сегодня важно говорить, когда происходит такое интенсивное освоение севера, Язык не развивается, если он не развивается в киберпространстве. Язык тем быстрее умирает, чем медленнее он развивается в интернете.
Яғни Кузьминның шығышына қарағанда, әгер де сөз рус тілі турында дейілмесе, бұ шығышның тотар, я болмаса, Русиядағы башқа милли тілерге қораты әйтілген деп те ойларға болар еді. Ләкин, олар бірсі де бүгінгі күнде милли тілерінің нинди хәлде болулары, милли компонентні федераль стандартлардан шығарып тошлау турында да, тотарларының мәселен бірнеше ел ілік латин әліфбасына көшерге тілеулері хақында да бірні де білмейлер. Матбуғат һәм массакүләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе урынбасары Владимир Григорьевка хәрефләрне барысын да бер тәңгәлгә китерү, халыкларны ассимиляцияләштерү сәясәте түгелме дигәнгә ул:
"Является ли разработка нового кириллического шрифта политикой ассимиляции?" Да. Ответ: "Нет, глупость несусветная". Почему я так считаю? Потому что разработка шрифта не является навязыванием шрифта, он в открытом доступе.
Юк, анди сәясәт түгел, сафсата булмаган нәрсә сөйлисез дип белдерде. Әгәр дә инде мәсәлән, Юкагер милләтеннән булган берәү Мәскәүгә президентка хат яза икән, ул ничек кабул ителәчәк? Ул хәл мөмкинме дигәнгә Григорьев: "Әлбәттә мөмкин. Президент өстәленә аны тәрҗемә итеп куячаклар. Миңа язса, мин дә тәрҗемәче табармын", диде. Ә менә ни өчен татарларга латин әлифбасына күчәргә рөхсәт итмиләр дигән сорау Григорьевны гел шыгырыннан чыгарды.
Татары хотели перейти на латиницу, а им не разрешили. Кто не? Я не разрешил. А вот... Они сами приняли решение. Татары приняли решение или вы приняли за них решение? А не разрешил им кто? Москва или все-таки татары приняли решение?
Ягъни Григорьев, кем рөхсәт итмей, юксыз сөйлисез, бездә андый тыюлар юк, диде. Моңа кадәр үз милли хәрефләре булмаган халыклар бу яңа шрифтлар нигезендә туган телләрендә хат языша алалар. Ләкин Русиядә 45 дәүләт теле бар дип исәпләнсә дә, рус теленнән башкаларның теле менә шул хат язарга гына ярый да инде. Телләргә бүгенге мөнәсәбәт булса, алга таба туган телләрендә хат язучылар да юкка чыгар дигән куркыныч бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
10 февральдә Оренбур өлкәсе мөселманнары мөфтиятенең 15 еллыгына багышланган җыен үтте. Әлеге җыенда өлкә мәчет мәхәлләләренең имамнары, мөселманнар катнашты. Имамнар Оренбур өлкә канун чыгару җыенына Корбан гаетен өлкәдә ял көне итү турында мөрәҗәгать белән чыгарга килешти. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Шақырылған қонақлардан Уфадан Тарғат Тажиддин һәм Самарадан мөфти Вағиз хәзрәт Ярулин иде. Жиын хақында Оренбур өлкәсе мұсылманнары мөфтие Ғабдылбари хәзрәт Хәйрулин былай дейді.
Бұл жиылышыбыз көбірек енді біздің дүния назаратының төзілуіне 15 жылға бағышланған болды. Шуның үшін көп қонақлар келді, құттықтаулар болды, көп сұраулар берулер болды. Біздің бас мөфти Талғат хәзрәтке бик көп махалалардан имамдар келділер. Олар да өздерінің қызықсындырған сұрауларын берділәр. Бірінші мәселе біздің Хусайния мадрасасын түп минасына қайтару, мадрасаны ұшлатып жіберу, анда гимназия ашу мәселелері қаралды, анда соңғыдан имамдар білен шындай сөз болды. Біздің законодательный собранияға мұражағат етерге Құрбан ғайыты Оренбур өлкәсінде ял күні болсын. Шындай мәселелер, иншалла келесі жылында біздің Хусайния мадрасасына Оренбургта ашылуына 120 жыл, мына яңадан ішілі башлауына 20 жыл бола. Енді тағы жиылыш өткәрәбез иншалла, юбилейлар. Исәнлек бирсен Алла Тәгалә, ягъни шулай бердәмлектә бергәләшеп эшләргә насыйп булсын. Без инде әйтә алмыйбыз, һәрбер нәрсә өлгерүгә тиешле. Кисәк кенә бөтен нәрсәне эшләп булмый. Акрынгә иншалла каршы килүчеләр юк. Бу эш Алланың рөхсәте белән, Алла Тәгаләнең кушуы белән үтәләр дип ышанабыз.
Әлеге җыенда мөфти Абдулбари хәзрәтнең дин өлкәсендә 25 ел буе хезмәт иткәнен, 15 ел буена мөфти вазифасын үтәгәнен һәм күптән түгел аңа 55 яш тулуын истә тотып, ул өлкә губернаторының иң югары мактау грамотасы белән бүләкләнде. Мөфтиятләр арасында Оренбур өлкәсе мөфтиятенең тоткан роле хакында мөфти Тәлгат Таҗетдин булай диде.
Бу безнең борынгы орныбыз, 220 елдан бирле хезмәтен дәвам итеп килгән үзәк дине назаратының тарихы Оренбург белән гомерден багланган. Берничә ел монда булганда, заманның таләпләре белән моннан 15 ел элек бөтен төбәкләрдә өлкәләрнең дине назаратларын төзергә мәҗбүр булган идек. Бүген көндә үзәк дине назараты 27 мөфтиятне берләштерә, шуларның зурларыннан 100'den artık mahallelerini birleştire duran Orenburg ülkesinin dini nazaratı hem onun yetekçisi Mühti Abdülbari Hazreti. İlim üyesi Bukhara'da da okuyan, dünya fenlerinden de okuyan hem din mübinimizde 25 yıldan beri hizmet edip gelen Hazreti. Görebiz. Halk tarafından da hükümet yetekçilerinin yanından da hürmetke layık olan kişi. Bugünkü günümüzde canı meşitlerimiz tüzülgen, bundan burunlu meşitlerimizin şık motorlap, bunda restorasyonlar ütkerilgen, medresemiz, Rusya İslam Üniversitesi'nin filialı Orenburg'da hizmet edip kile, hem de bugün biz Orenburg ülkesinin gubernatörü bile söyleştik. Hüseyniye medresesinin kilesi yılı kaytaru turunda vadeler buldu. Onun 120 yıllığına bağışlap, bunda milli gimnazinin de aşılığı, dini ilimlerini okutuları da özünün doğumun inşallah alacak.
Cihinden sonra Talgat Özüddin, Donlıklı Hüseyniye Meşitinde Müslümanlar bile ашырашты. Этергә кирәктер килүчеләрнең күпчелеге яшьләр иде. Бергән сораулардан күренгәнчә, Орынбург мусламаннарын дини белем алу мөмкинчелекләре һәм аларны тормышта куллану мусламан дөньясындагы яңалыклар да кызыксындырды. Шулай ук җыенда 130 лет Центральный соборный мечеть Оренбурга, ягъни Оренбург җәмигъ мәчетенә 130 ел дигән китапны тәкъдим итүдә булды. Әлеге китапның авторлары тарих фәннәре кандидатлары Денис Денисов, Константин Моргунов. Китап Оренбург да дөнья күрде. 99 биттән тора һәм анда 60-тан артык фото сүрәтләр урнаштырылган. Китап авторы Денис Денисов тулырак итеп китап хакында булай диде.
Раскрыли историю мечети, начиная с ее постройки, биографии имамов, священнослужителей, прихожан, жертвователей, которые передавали крупные дары мечети, историю ее возрождения после Великой Отечественной войны, непростую историю выстраивания отношений с советскими органами, ну и развитие на современном этапе деятельности медресе при Центральной соборной мечети, воскресной школы, биографии многих замечательных людей.
Оренбург Жамих мечетина езда 30 ел китап авторы Денис Денисов Оренбург мәчетләренә кагылышлы инде яңадан 2 китаплык материал тупладым диде. Рәза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Қозанның Ғали Әскер Камал театры Туфан Миңнуллинның Дилә Фирузга 4 кеу пьесасын тамашачыга яңача тәкъдим итә. Беренче тапкыр бу спектакль Камал сәхнәсендә 1972 елда уйналган. Яңача куелыш, заманчалаштырып әйткәндә ремейктан нәрсә көтәргә? Шул хакта Ландыш Әбүдәрова сөйләр.
Моннан 400 еллар элек язылган пьесаның тарихи җирлеге нык үзгәргән. Диләфрүзнең рәсеме басылып чыккан Азат хатын журналында башта басылудан туктады, ә аннан соң Сөембикә исеме белән чыга башлады. Әмма шушы музыкаль комедиягә карата тамашачыларның кызыксынуы кимемәгән. Режиссер Фәрит Бикшәнтәев спектакльгә ремейк ясарга алынуы турында булай ди.
Атамын әйтә, әйдә Диләфрүзне куй, Диләфрүзне давай яңадан бер сәхнәгә ди. Мин юк та юк, шун та юк, шик шыннан да бик күстем ул спектакль. Чогра аптырагач Туфан абай кит, мен айтам Туфан абай, мен айтам. Бир идея бар, аны сигрек кылам үзгәртергә. Мин аны чол килешмим. Кылый бой торда икәйдем. Ул ярар үзем үзгәртәм, үзем алынам диде.
Режиссер спектакльдә тамашачыларны катнашучы буларак җәлеп итә. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов спектакльдә импровизация элементы күп. Моңа кадәр татар театрында бу күренеш үсеш алмаган иде әле ди. Яңа куелышның тагын бер үзенчәлеге анда иронияле аһәң булуы. Татар авылында туып үскән, туган авылының агрофирмасында алдынгы бузау караучы татар кызы Диләфрүзнең сурәте Америка журналы Playboy-да чыгып, вакыйгаларның шул тирәдә куеруы сәхнә әсәренә аерым бер мәгънә өсти. Игламов әйтүенчә, бу мәгънә спектакльгә махсус кертелмәгән, моны ироник күзлектән кабул итәргә кирәк.
Спектакль импровизация курылган. Шуңа күрә импровизация вакытында теге төрле репликалар туа, характерларының ниндидер нечкәлекләре. Бик кызык минем өчен бу спектакль. Кешеләрдә юмор, ирония дигән нәрсә булырга тиеш төрле буйлый мин. Ну нишләп, татар кызга шурса ярый, шурса ярамый инде. Кем аны хәл итә ала? Бүгенге заман ул бит 19-нчы гасыр түгел. Бездә кызлар да төрле, җигитләр дә төрле.
Хәзерге заман Диләфрүзен яшь артист Гүзәл Минакова башкара. Шаян Шибер Диләфрүз образын беренче тапкыр Наилә Гәрәева тудырган иде. Ремейкта Илдус Габдрахман, Фәнис Җиһанша, Радик Бариев, Фәнис Сафин, Ләйсән Рәхимова һәм Олег Фазылҗан катнашалар. Спектакльнең премьерасы 14 февральдә Гашыклар көнендә күрсәтеләчәк.
Азатлык радиосы.
Сәләтле, әмма стандарт булмаган шәхесләр тәрбияләүче Сәләт фонды һәм хәрәкәтенең Сәләт.биз исемле рәсми порталы бар. Бик күп кенә сәләтле татар балалары һәм яшьләр бу порталдан читтә дә аралаша икән. Шул исәптән Сәләт хәрәкәтенең үзенә йөрүчеләр дә башка виртуаль киңлекләрдә язышуны хубрак күрә. Сәбәбе Сәләт.биз порталы ул бары тик рәсми чыганак. Анда төзәтелгән, тикшерелгән, әдәби телдә язылган текстлар гына эленгән. Ә менә сәләтле яшүсмерләрнең чын барлыкта нинди телдә сөйләшүен яки ниләр белән кызыксынуын белергә теләсәң, аларның үзләре оештырган төркемнәргә керергә кирәк. Пәрәүз тапшыруын алып баручы Гамил Нур бүген тыңлаучыларны шуларга да сәфәр кылырга һәм аларның серләрен ачарга чакыра.
Сәләт.биз исемле сайт нисә быел рекламалый башладылар киң итеп. Шул сайтка кереп чыгыйк әле, төрле бүлекләре бар икән, нәрсә ул сәләт, сәләт бүген, сәләт әйберләре, яуланган урлар, башкалар күзлегеннән интервьюлар, күз уңында исә яңалыклар бүлеге. Сәләтләр Рөстәм Гумәров, Асия Бурханова, Регина Садыкова белән НФС Лигасы активистлары Гөлнара Нафикова, Артем Автандилов, Аида Мустафина Сочида булып кайтты. Алар Потанин фонды тарафыннан үткәрелгән кышкы мәктәп 2010 чарасында катнашты. Алай гына түгел, безнең команда НФС яңа шикләр проект грантынты һәм 50 команда арасында үткәрелгән дебатларда чемпион исемен яулады дип хәбәр итләр. Сәләт.биз сайты моны хәбәр итә. Шулай ук Сәләт Прага мәктәбе турында мәгълүмат бар. Апрельдә Сәләт Праг балалар һәм яшьләр өчен фәнни укыту үзәге оештырыла. Быел исә Прага мәктәбе аеруча актуаль булган проект менеджмент, проектлар белән җитәкчелек итү осталыгы юнәлеше буенча якыннанрак танышачак. Шкода авто заводында экскурсия каралган. Шундый ук мәгълүматны исә ВКонтакте.ру-да да табу була. Әйтик, Лена апа кызыка исемле кушаматлы бер кыз, кызлар, егетләр Сәләт Прага 2010 мәктәбендә катнашырга телисез икән, анкеталарыгызны тизрәк тутырып, хәбәр итегез дип язып калдырган булган декабр аенда. Шулай итеп, без теләсәк тә теләмәсәк тә даими ВКонтакте.ру-га кирип чыгарга мәҗбүрбез. Әлегә исә ике әңгәмәдәшебез бар. Сәләт.биз порталы турында без Сәләт хәрәкәтенең активисты Айгөл Шәвәлиева һәм Альберт Шакиров белән сөйләшәбез.
Исемең кем әле синең?
Альберт Шакиров. Сәләт сайтына бүгенге вариантында ул барлыкка килде. Бер ел элек көн сайын диярлек анда яңалыклар чыгып тора. Сәләтнең нинди проектлары, чынга ашырыла бүгенге көндә нинди тормышчан проектлары бар, Сәләтнең тарихы, нинди аланнары бар, Сәләт турында ниләр әйтелә, ниләр языла, Сәләтнең конференцияләре, уңышлары турында барлык яңалыклар шунда тупланган.
Беренче әйтеп узарга кирәк, менә нәкъ менә февральдә Сәләт сайтының утыклы туган көне. Инде бер ел була Сәләт сайтының менә соңгы варианты эшләгәнгә.
Әмма Сәләт хәрәкәтенә 15 ел, ни өчен сайтын аның бер генә ел?
Чөнки 15 ел элек мин юк идем әле Сәләттә.
Сәләт хәрәкәтенә 15 ел дип санала, әле Сәләт.биз виртуаль хәрәкәтенә ничә ел дип әйтергә була?
Мин Сәләт.биз менә бу яңартылган сайт ул менә бер еллык, бер ел эчендә булдырылган мәхәтмә шул.
Аңарчы туган тел нуктару дигән бер проект бар иде кебек.
Мин 2005 елдан Сәләттә, бәлкем менә шул 2000 елларда булгандыр туган тел. Ләкин менә Сәләткә катышы бармы юкмы соң әйтә алмыйм кысканыч.
Сәләт иң сәләтле, иң мәгълүмати технологиялар яклар ягыннан революционер, ягъни пионер булырга тиешле хәрәкәт кебек. Әмма нишләп тор моңарчы аның сайты промоушены күренмәгән иде, рекламасы басып сизелде. Ни өчен 15 елдан соң ана аның сайты турында сөйли башладылар?
15 ел дәвамында төп приоритетларның берсе ул нигез булдыру Татарстанның һәр бер өлкәсендә булдырырга кирәк иде безгә үзебезнең базабызны, үзебезнең нигезебезне һәм үзебезгә ярдәм итәрлек кешеләрне. Бу төрле аланнар булдырды һәм Сәләт шул вакытта таралды, үсте. Һәм аннан соң инде шул нигез булгандан соң, шул нигезне тагында ныгытыр өчен килеп туды шундый проблема сайтны яңарту. Ул электә бар иде ул сайт, ләкин бу дәрәҗәдә үк эшләмидер иде. Аның промоушен дөрестәндә ул кадәрлек түгел иде, көчле түгел иде. Менә ул инде теге үсеш стадиясендә шундый этап килеп чыкты. Инде кирәк иде промоушен хәзерге заманга яраклашу.
Нәкъ менә үзем сайт белән шөгыльләнә башладым бер ел элек, нәкъ менә аның эчтәлеген мин тутыра идем.
Сәләт.биз хәрәкәткә нинди ярдәм бирә?
Сайтның роле бик зур, чөнки сәләт турындагы барлык информацияны оператив рәвештә белер өчен һәм сәләтлеләр нәрсә белән ничек яшәгәннәрне белер өчен шушы сайтка кереп карыйсың, рәхәтләнеп бирәләсең, беләсең.
Менә без белән карап торганда, ярты сәгать эчендә генә сайтта үзгәреш булды. Башта сәләтне котларга дип Рауил хады килгән иде, кибернетик галим, хәзер икенче яңалык чыкты, канатлы сүзләр.
Кәлемчә ул безнең система администраторлары белән команда эшләнеп тора һәм онлайн режимдә сәләт сайтында күрергә була. Ак шикәннәр куйды сәләтеңгә.
сайтының үстінлігі нәрсе де бүтен татар сайтларынан әйтік болмас нұқтару, мәдбуғат нұқтару, сүзлік нұқтару, яйса башқа проектлардан.
Мында біздің ұйышмаға, сәләт ештер ұйышмасына қарата болған яңалықлар барысы да. Мында реклама, андайтегі спам, анкілгі әйбірлер ек. Бұ біріншіден сәләтінің өзі үшін іштенген сайт, бізге әште оралашу жайдыра болсын үшін, барлық яңалықлар білен білешіп тұру үшін, бір-бір өзілі оралашып тұру үшін. Әмінде бүтен сәләтті тұртылаға тілеген кішілерге бұлы информация, андай конкрет логик рәуіште орнаштырылған.
Әрәтті әйбірлер деген бөлік бар, анда етік татар әкиятлары орыс тілінде, шылайық татаршы яқшы біл, 6-шы класс татаршы яқшы біл, 7-шы класс тамырлар. Хам башқа шундай әйбірлеріні алаш кәртіп шығарған болғанлар. Шылайық әлі Татсофт 2 деген әйбір бар. Системаны татарлаштыру, пакетті татар тілінде іш башқару үшін ғамәли программалар хам электрон дәрісліклер деп ескертілген. Драйверлар хам шрифтлар, татар интерфейс пак, Windows XP тулысынша татар тілінде локаллаштыру пакеті. Шылайық Татуин, Windows 95-98 системаларында кириллицадағы татар урнаштыру үшін драйверлар, Татлат Windows 95-98 системаларында латиницадағы татар тілін урнаштыру үшін драйверлар деп ескертілген. Ғамәли программалары WordCard, MS Word, редактор үшін татар текстларының морфологи корректоры, сөзлік русша татарша электрон сөзлік, электрон дәрісліклер татар тілі 5, физика 7, химия 8, татар тілі заман, татар тілін үйрену үшін интерактив мультимедиа программа, лингвистик ойындар деп ескертілген. Оны Татарстан Республикасының Фәндер Академиясы Сәләт Медиа жасаған болған.
Там сәләт әйбірләре, сәләтнің атрибутикасы, әйтегенде менә шул лингва дигән сүзлекләр сәләт базасында чыгарылган 154 сүзлек, телек сүзлек инде. Менә шул сүзлекләр турындагы барлык информация эшчәнлек турындагы урнашучы сайтта. Фотографиялар, видео белән.
Шулайук Абилингва 3 дигән махсус программада куелган татар сүзлекләре кергән күп телле версия бу татар теленнән 2 сүзлек татарча, русча һәм русча татарча. Сүзлекләрдә 103 мең мәкалә билгән, шулай ук 12 тел татар, инглиз, немец, француз, итальян, испан, португал, кытай, төрек, латын, украин, урыс телләре дә кертелгән. Кыскача 154 сүзлек, 8,7 миллион мәкалә яңа сүзләр кертелгән. Абилингва татар сүзләр өйрәнү программасы популяр аңлатмалы сүзлекләр билгән форматы DVD дилгән. Моның өчен сезгә аны сатып алырға туры келеше.
Лингва турында мәгълүмат бар. Ә лингваның үзен, шул сүзлекне үзен урнаштырып булмый микән ди ул сәләт сайтын?
Анда бар, һәм ул сатылуда. Сәләт продукциясе бар апланда.
Ягъни халява мөмкинлек юк сәләт нукта бездә.
Анда яе, халява дигән мөмкинлек юк. Нәрәргә кара динде
Сәләт хәрәкәтендәге яшьләр кереп аралаша ала Фейсбукка, Твиттерга, ВКонтакте.ру, Одноклассники.ру, Моими фәләннәргә. Ничек уйлыйсыз, менә бу глобаль иҗтимагый челтәрләр сәләт.бизгә бу көндә көндәшме, ярдәмчеме?
Алар ярдәмче ролендә зур масштаблы чаралар оештырган вакытта, әлбәттә, күбесенчә ВКонтакте.ру сайтыннан файдаланабыз, чөнки группалар шунда булдырып, аралашу һәм хәбәр итү барысына җайлар. Ә инде кирәк булган вакытта анкеталар официаль мәгълүмат, нинди дә булса мәгълүмат калдыр үзең турында, ул вакытта инде официаль сайт сәләтле.
Әмма сәләт.бизнең ниндидер яхшы мәгънәдә көндәше бар ВКонтакте.руда. Шулай да кайсылары яхшы эшли? ВКонтакте.рудагы сәләт төркемнәре ме яисә сәләт.бизме?
Мин алай чагыштырмас идем, чөнки ВКонтакте аралашуның үзенә күрә бер формасы, ә сайтта инде син беренче чиратта мәгълүматны аласың. Әм шул вакытта әйтеп үтәргә кирәк, сайттагы мәгълүмат күбрәк һәм яшырак була ВКонтакте белән чагыштырганда. Ни өчен дигәндә, ВКонтакте гадәттә аралашу максатында кулланыла. Сайт нәкъ менә информацияны бирү максатында кулланыла. Сайтта сәләткә кагылышлы барлык информация да бар дигән сүз.
Сәләт сайты, сәләт.биз рәсми сайт, рәсми сайт дигән була. Әле гайри рәсми булмаган мөнәсәбәтләр ВКонтакте.ру да дип искәрттегез сез. Анда нинди төркемнәр нискә алып уза алырсыз сәләткә бәйле булган?
Беренчедән сәләт үзе, шуннан соң һәр бер сәләт аланының бүгелмә мул ознакай мәсәләт раушанмы, шул группалар, төркемнәр. Шулай ук сәләтнең 15 елына башланган төркем пайда булды. Шулай ук сәләтне җиңеләйтер өчен менә бу конференцияга караган эшчәнлекне һәм сәләт җыеннары үткәрелгән вакытта һәр елны аерым төркем. Әйтик, менә хәзер бара Әйдәманнар мәктәбе сәләтне һәм ВКонтактеда табырга була Әйдәманнар мәктәбе 2010 дигән төркемне. Анда инде барлык кешегә дә кирәкле булган төп информация.
ВКонтакте ул каршакта була алмый. Чөнки сулык сәләт яшьләр үзәгендә эшләүчеләрдә ВКонтакте утырырга мөмкинлек дә юк. Һәм ул бәлки күпләрдә җәй кирәк биндер дә. Әмма дә ләкин менә күпләр шушы сайттан информацияны алып ВКонтакте руга урнаштыралар. Димәк, беренче чыганак сәләт сайты һәм сәләт сайтына алынган информация ВКонтакте гадәгә дигән сүз.
Мишлар шушы көннәрдә күрше Сәләт вакыфының хәрәкәтенең юбилейына мөнәсәбәтле очрашуларга чакыруларда. Сез искәртеп узалмассызмы икән? Иҗтимагый челтәрләрдән ВКонтакте.ру-да билгеле булган иң тансык, иң популяр Сәләт төркемнәренең исемләрен атап узсак.
Иң популяр ул Сәләт төркеме үзе, Сәләт дип аталар. Сәләт Раушан аланы төркеме, Сәләт Кызнакай аланы төркеме, Әйдәманнар мәктәбе 2010 ел елгы Әйдәманнар мәктәбенә багышланган Сәләткә 15 еллык дигән сайт иң актуальләрнең берсе.
Сәләт.биз проекты турында Айгүл Шәвәлиева һәм Альберт Шакиров белән аралаштык. Тәрбиенде без контакте.ру-га кергәле Альберт Шакиров сүзләренә караганда, төркем белән бергә Сәләт биләр каласы, Лиловая, Пантовая, Рухият, Сәләт Рухият аланы, Сәләт сүзләр клубы, Сәләт Тарашаналы, Сәләт байлар сабасы, Сәләт зай и все-все-все, Сәләт Азнакай, Сәләт Аршан, Сәләт Праха 2008, Изге Шишмә, Изге Казан, Изге Шишмә ветераны, Сәләт Кер, Гуфи КВН, КВН Удар Татар, группа любителей творчества Ләйсән Асхатовой, Гөлназ апаның төпсе Сәләт Насаклану яшәүчеләр группасы, Сәләт Лингва һәм башка менә шундый төркемнәр, Сәләт кешеләр тарафыннан оештырылган. Әлбер Шәкер вискарты бұзған сәләт түркімінә кіріп ұзыйғалы, әйтек түркімдә 1146 әғза бар. Қадырлы дусларыбыз, сәлкішілер хәм әйдеманлар бірләшікті вискартылген. Раушан аланы деген төркемгә керек. Надир Курамшин исемле җирдә оештырган ул бүгенге көндә әлеге КАИ дип аталачы бүгенге Казан дәүләт техник университетында укый торган җигит икән. Техник кибернетика һәм информатика факультетында, ягъни программачы. Шулай ук Сәләт байлар сабасы дигән төркем әйтик. Аны Искәндәр Сафиуллин оештырган ул Казан дәүләт энергетик университетында укый икән. Сәләтнең төрт төркемендә бик кызыклыгына бер сорау куелган. Кем 2010 елда Сәләт җәйләүләренә барачак дип сорап куелган. Зарема Свит Итминан, конечно, поеду, как же без Сәләта, дилган Алина Насыбыл Бульбульбульбуль исемле кушаматлы кыз, хоть убейте, но полюба поеду. Аделя Марская, Аделя Сибгатульна обязательно поеду, дип язган. Шулай ук Раиля Залялова, без Сәләта не могу, это же частичка моей жизни, дип язган. Ягъни аралашулар асылда урыс телендә бара. Бер иске Казан исемле Сәләт төркеменә кереп чыгыйк. Анда аның татар студентлар гамәли, шулай ук мәгълүмати, иҗади палата лагере булу искәртелә. Бу көндә исә, ягъни 2009 елның иске Казан лагере булмады дигән, шуңа күрә аларга Изге Шишмә җәйләвенә барырга тәкъдим ителгән. Шунда ук Камил Хади исемле язып калдырган, сиңа романтик уҗак палаталар татар теле якынмы, Сәләт кешеләр белән аралашу һәм Сәләт фестивален оештырушымы, үз сәләтеңне күрсәтергә телисеңме, димәк, Сәләт Изге Шишмә студентлар алдына кил дигән. Ягъни иске Казан аланы ябылган, изге Шишмә аланына чакыру булган. Шунда ук тагын ике кызыклы язма бар, симптоматик дип әйтергә була. Әйтик, Гоша Филимонов элитный алкоголь по низким ценам, ягъни арзанга яхшырак сатам дип үзенең игълан алып куйган. Аның янында ук Әбу Хабиб Фатих исә, мәчетләр тибез кирегез, безнең төркемгә ярдәм итегез дип искәртелгән. Монсы инде бу аланнарда, ягъни виртуаль аралашу төркемнәрендә демократия булуының искәртә. Һәм шулай ук спамерлар да иренмичә аларга игъланнарын язып калдыра икән. Хәрәкәте яисә сайты турында сез мәгълүматлар тыңлагыз. Сау булыгыз, азатлык.орг, сәләт.биз яки башка сайтларда очрашыйк.
Сәләт яшьләр оешмасы бик күп егет-кызларга тормышта үз юлын сайларга ярдәм итте. Бүгенге кызган таба тапшыруының кунагы Фәнил Факказов шуларның берсе. Ул өлкән әйдәмән, алып баручы шоумен, журналист һәм хәзер инде җырчы буларак та билгеле кеше. Фәнилне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр. Азат уның кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Озын сүзнең кыскасы яки инде кыска сүзнең озыны дикме соң? Бездә кунакта Фәнил Вакказов. Нәрсә турында сөйләшсәк тә була. Ул инде журналист та булды, шу алып баручы, юмор остасы. Хәзер менә янәдән шоу-бизнесгә кайтып җырлый башлады. Ә инде без сөйләшүебезне башларыбыз. Күптән түгел үткән Сәләт яшьләр оешмасының 15 еллыгыннан. Син Сәләтнең егетеме, Фәнил? Әллә инде кинәт кенә килеп кирип, менә шулай булышып йөрисең аларга?
Мин тулысынча Сәләтнең егете дип әйтә алам инде. 2001 елда мин килеп бектем Сәләткә. Татар теле әдәбият буенча республика олимпиадасында 2-нче урын алганым, шуннан соң Сәләткә чакырдылар. Һәм мин 1 ел булып калдым, исәр кеше булып калдым. Шуннан соң 2-нче елны мин укырга кергә кирәк булды. 2 ел үткәннән соң мин Сәләткә кабаттан килдем инде әйдәман буларак. Аннары өлкән әйдәман булдым. 2007 елда ветераннар рәтенә күчтем инде. Чөнки анда инде укуны бетергәч, 2007-дә анда инде тормыш башланып китә, икенче эшләргә кирәк. Сәләт бит ул энтузиазм да күбрәк төзелгән әйбер. Ә монда инде бүтән мәнфәгатьләр барлыкка килә башлый. Шуңа күрә Сәләтне онытмыйбыз. Менә шундый тәкъдим килеп ирешкәч, 15 еллык юбилейны алып барырга дигән тәкъдим ирешкәч, мин шын күңелдән риза булдым. Чөнки шул ук син әйткәнчә, минем мәсәлән журналист булуымда да, күпме дәрәҗәдә җырлавымда да, күпме дәрәҗәдә алып баруымда да Сәләтнең өлеше шактый зур. Һәрхәлдә мин Сәләткә формалашкан шәхес булып килдем. 10-нчы класска килдем, 10-нчы класса битендә кеше инде үзенең тормышта диге фикерләрен туплаган була. Шулай да Сәләт минем кеше арасына кертеп җибәрүдә бик зур роль уйныр.
Аңлашылды. Хәзер инде биографияңа бераз гына күз салыйк. Син безнең Саба егете, әйме?
Сабаның үзеннән түгел, Сабадан 5 км ераклыкта урнашкан безнең анда бик гүзәл табигатьле бер Мәртен дигән авыл бар. Шул Мәртен авылында мин туганмын. 3 яшь тулгач миңа без күчендек Сабага.
Ә мәктәпне син Сабада бетердең?
Мин Сабада мәктәпне башладым да бетердем дә.
Һәм Казан дәүләт университетының
татар филологиясе һәм тарих факультетын 2007 елда бетердем.
Шуннан соң аспирантурамы?
Шуннан соң булды минем аспирантура. Үзебезнең факультет җитәкчесе Искәндәр Әзович Гыләҗев тәкъдиме белән мин аспирантурага укырга кердем. Бер ел укыдым, кандидатский минимумнарны бөтенсен якладым. Диссертация язарга вакыт килеп җиткәч, хәзер генә кыенлыклар барлыкка килде. Мин шул вакытта аңлап алдым, мин бит үземнең уй-фикер белән аспирантурага кермәгәнмен икән. Шуннан соң миңа җитәкче әйтте: "Фәнил, сиңа бер ел вакыт бирәм. Син уйла, бу сиңа аспирантура кирәкме, син киләчәктә фәнни эш белән шөгыльләнәсеңме?" Шуңа күрә мин хәзер алдым, уйланырга вакыт алдым, чөнки
тайм-аут дигән мен генә.
Тайм-аут дип әйтәләр, спортта инде. Менә шулай вакыт алдым, хәзер үзем өчен хәл итәм, кирәкме ул миңа?
Процентное соотношение диләрме соң инде кайсы якка аушасың? Фәнни якка аушама әллә инде? Белмим инде, ничегрәк сайларга өметләнәсең, уйлыйсың гомумән.
Менә ничек әйтим, без бит әле яшьләр, ә яшь вакытта 25 яшь.
Тулды.
Тулы 25 яшь менә.
Туган көн кайчан синең?
Октябрьдә. Мин үземне әле материал яктан тәмитлен кешелеп бик әйтә алмыйм. Һәрхәлдә мин машинадә йөрсәм дә, менә минем район егете булгач инде Казанга килгәч, безнең монда туганнар да әллә ни күп түгел. Иң беренче хәл итәргә кирәк фатир мәсьәләсен. Шуңа күрә мин телим башта менә әгәр дә үземне фатир ягыннан тәмин итсәм, аннан соң инде матур итеп бер гаилә корып җибәрергә, һәм шуннан соң инде мин үземдә сизәм нәтиҗә, әгәр дә фәнгә тотырам икән, мин барып чыгарга тиеш кебек. Әлегә хәл итеп бетер булмый. Үзем белән көрәш алып барам.
Менә Сәләт сине журналист итте, алып баручы итте дип әйттең. Журналистикада ташладыңмы син, әллә куеп кына тордыңмы? Спорт яңалыкларын яктырта идең төрле матбугат чараларында. Һәм шулай ук эшләдең шоу-бизнес татар радиосында.
Иң беренчедән башлыйм теге спорт буенча журналист. Мин бит спортчы булырга тиеш кеше идем. Кергә теләдем спорт факультетына монда Казанда. Чөнки спорт нәтиҗәләре минем шактый югары иде. Җиңел атлетика буенча теге йөгерү, ерак дистанцияларга йөгерүдә 4 тапкыр мин чемпион булдым үзебезнең районда. Нәсәң футбол, мәктәптә укыганда бөтен төрләрендә уйлап карыйсың. Шулай яхшы нәтиҗәләр бар иде. Килгәч шишектер сәламәтлек ягы начарак дип әйттеләр миңа. Һәр хәлдә мин үземне актив рәвештә спорт белән әле хәзер дә бик актив рәвештә шөгыльләнәм. Үземдә бернинди дә андый сәламәтлегемнең кимчелекләрен күргәнем юк. Күрәсең, ниндидер бюрократик киртәләрне үтәргә туры килгән булгандыр инде. Без аны вакытта аңлап бетермәбез. Шулай итеп мин спортчы булмыйча калдым һәм язмыш мине китереп ташлады КГУга. Спорт журналисты булып эшләү ул элеккедән калган тик ностальгия. Телевизордан карыйсың, бөтен хоккейчыларны бөтенсе истә калдырасың. Менә шул миңа ярдәм итте спорт яңалыклары алып барырга. Чөнки мин үзем дә гел телевизордан карап барам, күзәтеп барам, мин җигән интернеттан гел мин Итә белән торып,
хәзер дә шулай мисың?
Хәзер дә шулай. Әгәр мин итә белән торып, интернетка кирип, спорт яңалыклары һәм гомумән теге сәяси яңалыклар, икътисади яңалыклар укып чыкмаса, мин көнне башлап җибәрә алмыйм, чөнки мин сәҗип менән кебек. Мәгълүмат яктан бөтен нәрсәне хәбәрдар булырга яратам, ул миңа ошый. Менә шушы татар филологиясе факультетына килеп керү тормышны үзгәртеп куйды. Спортчыдан мин үзем дә көтмәгәндә әйләнеп киттем алып баручыга.
Шоу-бизнес вакилына.
Шоу-бизнес вакилын көтмәгәндә. Чөнки монда факультетның роле бик зур. Татар филологиясе факультеты ул бер җәндер сөйләшергә, дөрес итеп язарга, тел ягыннан грамотный кеше булырга Минем мәктәп елларында инде җырлап йөргән бар идем. Мин Сандугач керде күңелем конкурсында катнашкан бар минем бәләкәй вакытта. Шуннан соң минем 8-нче класста укыганда егетләрдә була торган мутация дигән процесс башланып китә. Тавыш үзгәрү. Яшь әтәч тавышлары чыга бирә торган вакытлар була бит әле. Менә шул вакытта мин җырламый башладым. Шуннан соң мин җырлауны бетердем һәм менә бу университетка килеп эләккәч кенә факультетта бит инде кирәк, анда чыгыш ясарга кирәк. Күрәләр теге мин әзрәк музыка мәктәбен бетереп килгән кеше әзрәк баянда да шыкырдатам шунда. Аны да күрделәр. Шуннан соң җырлап карарга тәкъдим иттеләр. Шулай итеп җырлап бөтен Сибиргә китеп бардым.
Нидер төркемдә ясадыгыз әле бер вакытта?
Ялгыз кына хәзер бит менә теге кастинглар бик күп үте җырчыларга. Ә улакта иң беренче кастинг. Сөйләштем дә, әйдә барып кара, син бит беренче югалтмыйсың дигән сүз миңа җитте, шуннан барып карадым. Мине көтмәгәндән алып куйдылар Горасат дигән төркемгә. Ул Горасат дигән төркем белән без 2 ел иҗат иттек. Аннан соң төрле сәбәпләр аркасында без таралдык инде. Сәбәпләре аның ачык инде без 5 кешелек группада. 5 кешелек группага үзен туйдыру бик читен базар мөнәсәбәтләр заманында. Мин тагын бер сәбәп күрәм, без хит булырлык җыр чыгара алмадык. Мәсәлән, һәрбер җырчы белән берәр җыр тәңгәлләшә бит. Мәсәлән, Салават Урсал тау белән чыккан кебек, нәкъ шундый бит. Безнең менә Горасатның йөзе булырлык җыр ясый алмадык.
Ләкин син шул яхшы җырлар чыгара алмауны хәзер кайтардың бугай. Хит парадларда синең җырларда, алдын гырәтләрдә бара, анда әтти турында, абый турында, хәерле юл менә ул турында сөйләп китер. Ничек яңадан син менә калкып чыктың? Фәнил Вакказов дигән җырчы килеп чыкты.
Бу бик тә очраклыгына хәл таңгым рапор ишана башладым. Безнең тормышта очраклыклар күп нәрсәне хәл итә икән. Без аны очраклы дип кабул итәбез, ләкин ул нидер законлык булырга мөмкин шәбит. Хәдәй тагы тарафыннан вакыты җиткән булырга мөмкин. Минем бар бик якын дус егетем. Без аның белән бергә факультетта укыдык. Марат исемле егет, аның әтисенең юбилее якынлашып килә башлады. Моннан ялгышмасам 2 ел элек. 50 яшьлек юбилей. Әтисенә ул миннән сорый, фәнни нәрсә бүләк итәргә. Мин дә аңа инде бүләк итәсе дигән материал белән бүләк итеп бетердем ди. Әтигә ди. Истә кала торган бер нәрсә бүләк итәргә. Хәбез бүләк итәм, әйтәм, әйдә Марат, җыр язып бүләк итәбез әтигә. Хәзер җыр язып итендә бик җайлы. Шигырен заказ бирдең, темасын әйтәсең дә, шагыйрьсең, шигырен язып бирә, музыкасын композитор әйтәсең дә, сиңа композитор музыкасын язып бирә. Шуннан соң син аранжировка ясатасың да җырәзер. Менә безнең дә нәкъ шулай булып чыкты. Гөлназ Гарипова дигән безнең яшь шагыйре.
Ул каян?
Гөлназ Гарипова ул Балтачтан, хәзер ул Төркиядә яши киевдә.
Син интернетта шундый илемтә чыктың.
Без аның белән ул актарлы күченте китмәгән, без аның интернет ашыдан белән хәбәрләшеп, ул миңа яңадан бер-ике җыр әле менә яңадан язарга тиеш алла бирсә. Шул шигыр әзер булды. Мин моны күрсәттем Илназарга, безнең битендә композитор. Илназар моны күрде дә, дустым ди, бер-ике көннән ди мин моңа язып бирәм ди. Әти кеше иткән егет без дигән җыр барлыкка килде, шуннан аранжировкасын ясаттык та без аның. Хәзер шундый сорау туды, кемгә җырлатырга бу җырны? Хәзер мин битендә шоу-бизнес тирәсендә йөргәч, Татар радиосында эшләгәч, минем әзерлек кенә теге таныш белешләр бар. Мин бу җырчыны да беләм, бусында беләм әзерлек. Кайберләрнең концертларына алып барган бар. Мин Маратка әйтәм. Мин әйтәм, җыратабызмы? Шуңа. Әтиңнән сорап әле, кемне ярата икән? Шуңа җыратып карыйбыз ди мин. Хәм бу кайтканда әтисенә сораган әтисе әйткән, Фәнил җырласа Фәнил җырлый, Фәнил җырламаса бүтән бер кеше җырламый. Бу җырны үземә язарга туры килде. Менә шуннан башланып киткән, уеннан гына башланып киткән мизгел хәзер нидер теге җитди төсмерләр алай.
Тыңлаганда бит Фәнил үзенең әтисенә язган микән? Фәнил шундый принципле яшидер инде дигән уйлар килә бит.
Ул дөрестән дә шулай, менә ул минем әтиемә дә туры килеп тора. Ул җыр бер кешегә генә аталып язылган җыр түгел. Һәрхәлдә ул менә Маратның әтисе Мансур абыйга багышланган булса да, ул җыр бер кешегә генә багышланган түгел. Әгәр дә без анда теге Мансур абый дигән сүзләр кертсәк, ул бер генә кешегә багышланган булыр. Ә без монда әти турында. Менә син дә егет кеше, мин дә егет кеше. Башта безнең бәләкәй чакта әниләр тәрбияли. Аннан соң инде тормышны бераз аңлый башлагач, күбрәк әти.
Мәсәлән, без беләбез егетләр, әнче Гөлназ Гарипова менә шуны тоялган икән. Менә нәкъ менә без әйткән сүзләрне әйтә алган. Бу шагыйрьлекнең сәләтендер
инде. Бу шагыйрьлекнең бик зур сәләте. Без аңа әйттек, шундый сүзләр булсын дип, әти кеше иткән егет без дигән сүз керсен әле дип. Ул ике дә уйламыйча язып бирде.
Җиңсез ханып әти утын ярыса, йомычкасын җыйган малай мин. Әти сүзен тотып яшим җирдә, дөнья матур улым дөнья киң. Әти рөхсәт биргән юлда гына кала ала безнең исебез. Әти үгет биргән, әти кулы тигән, әти кеше иткән егетебез. Әти рөхсәт биргән юлда гына кала ала безнең исебез. Әти үгет биргән, әти кулы тигән, әти кеше иткән егетебез.
Ә калган җырлар ничек китте менә?
Яңадан менә минем тагын бер җыр абыем дигән, тарихы бик кызыклы, аны бөтен кешегә дә багышлаплы. Ләкин ул җыр багышланган бер минем якын дустымның абыйсына. Ул аның бөтен финанс чыгымларын үзе күтәрде, миннән язардым. Менә шулай итеп иҗат китем барды.
Безне язмыш җан җепләре белән, кан бирелеге белән бәйләгән юллар уртак безне бит синең белән бер тамырдан бер хайләдән.
Хәйерле юлга дигән җыр инде ансарәле радиостанцияләрдә булган юк. Хәйерле юлга дигән җыр ул инде ретро җыр безнең. Булган безнең җырчы Зинур Нурмөхәммәтов дигән җырчы. Ул аны ансамбльгә башкарып кушылып җырлый торган булган. Минем әтинең бер туган абыйсы бар, безнең Хатмулла бай Күкмарда яши. Ул безгә бәләкәй чактан биле шушы җырны җырлый. Кайткан соң әгәр шул җырны җырламаса, без аны җибәрми идек, үпкәли идек. Ул җыр минем үсә-үсә минем белән һаман яши бит инде. Шуннан соң мин Хатмулла байдан алдым, Хатмулла бай әйтәм, әйдә, заман чаранжовка белән бу җырны язып карыйм әле, менә шушы ретро җырга бераз яңа бер бит.
Сүзләре дә көйдә шул элеккегеме?
Сүзләре дә бөтен көйдә элеккеге аранжировкасына. заманча.
Ирте таңда күксең бир юл сайлап, юлдаш болсун сиңа кушлар сайрап, юлларың болсун, көңілі болсын, айтшылық жол бойлап. Өзің юллар қысқа тыйла, матур жырлар жырлап өтсең, оқшы шеклер білен қаршы алырмын сағынып.
Biz o yerini arxivdən izləb qoraduq. Biz onu Yonaq Asır Radio kampaniyasının arxivindən izləb qoraduq. İlfar Karimovqa izlətib qoradım. Yəni İlfar tapılmadan. Məni tələgən idi mən şul ansambl kimi itib yaşar qaranışovqsun. Lakin kilib çıxmadı. Bəlkə yox şığa da bolğandır.
Topla bir jintiq çıxarğa hesab barmı?
Mən bütün məqsəd şul indi. Bütün məqsəd şul bir jintiq çıxarıb qoradıq.
Biz isimində belə indi təxəllüs bilənmi?
Özümün isimində olur. Çünki mənə təqdim etdiklər idi təxəllüslər. Mənim ölümüşə mənim özümün isimində bar bir tiki kişinin qulağına zərəkən eşitilən isim bolğaç ana özgətəs kilməyin.
Fəni vəqəzib qoyardasın hazır. Diskədik nədir bu konsertlərdən, toylardan?
Fenil Vakkazov hazır. Fenil Vakkazov hazır ideyota. Oktyabr ayından beri ideyota.
Yok, sen bit mine kurunasın. Selatın 15 yıllığına alıp bardağın. Elim ne konsertta jeynasın dile bilen Bulat'ın konsert bu hayata kaysadır ayında alıp barıga. Tağın interviyolar alasın, jeylar yazdır bu iş tegül mü ne?
Bu iş, lakin bu kimge de olsa işlevi tügül. Bu var tek uzun işin. Son vaxta şunu anlay başladım. Bizim bit hazır devlet şuna kurulgan. Kimge de olsa işlevi faydalı tügül, uzun işlevi faydalı. Şuna kadar min kişiler soruyorlar, sen koy yürüyorsun diye. Mete min jil koysa kaysa şolayık kabaram. Rusya etip etkinde Navalny Khlibak. Radyodan türlü sebepler arasında türlü sebepler tövür. Minen anladım çünkü radyoda şu vaxta bizim iş icat bilen belliydi. Rolikler yazdırırdık türlü tapşırlar. İcat ol 2-3 yıldan sonra soyuğa. Şuna göre sen 2-3 yıldan sonra icatın senin indir bir topikka girip kire. Hem şundan sonra sen eğer de ol işte oturasınken sen indi kampanyaya fayda getirmişsin. Bu artık ziyanına getirir başlasın. Ben şu uzunluğun ziyanını tuya başladım da. Meten bana getirir gereken deyip uylayıp radyodan getirip verdim.
Kişi anlanı kampanyaya gitse de şirketten gitse de ayırım bana kıymaldağın hareketlenen kişi yaşayalaydı.
Hareketlensen yaşa bulaydı. Bana min üzümden hazır in sükkenim min üzüm biraz yolkolukta sügen. Hazır iş bulmamış min tıkı yürendim bir onlarga 11 yakar yok diyeyim bırakın. Lakin ona onlarga mümkün bizim bit hazır şeker. Bana Moskova nişik yaşayın. Moskova'da hareket başlana kündüzgü 11'de. Kündüzgü 11'de hareket isim bir koya bir ofis kabarsın da bir jide kişi yok. Kündüzgü 11'den başlana hem tüm 11'de hareketle bağıra hareket. Bana hazır bizim kalsın da kırınıp şunlu sisteme kere başladı. Eğer sen ilten 8'e varasın ki sen bir koya da gelmişsin. Bana ilten 10'larda 11'lerde kalık canlana başlayın. Yanlar sonra yine tümge hareketle devam edin. Şu an kadar biz şu sisteme kadar çalışabızın.
Bana şu biznes vakili olarak şu biznes hazır nindi halet kişire. Gümmen Tatar Klub Muzikası hareketi nindi halette ol bugün.
Tatar Klub Muzikası biraz daha hazır benim ulamışa tırgınlık kişirip yata. Çünkü Tatar Klub Muzikası'nda bundan bir 2-3 yıllık bir zor kütelleş buldu. Bana hazır benim ulamışa bizim Tatar Klub Muzikası'nda, Tatar Klub Turmuş'unda yanadan bir ola kişiş bulur ya bizim brandi Tatar Klub'un aşıyor. Mesela bizim var mı da kazında Ermitajlar, onlar birisi Tatar Klublar tutuyor biz. Hemen o şarkı yaşındığı bir Tatar Klubu, koyda hıra vakit adına sayı mesela şimdi küçülü şaralar öte, hem ondaki Tatarlar yürüyü. Ben şimdi Tatar Klubu açsak bizim Tatar Muzikası yanadan bir baskış algı yasar idi.
Emine kilesek de efendim kim bulur da öyleysin? Fen kırsı mı, alıp barışı mı, irat mıdır bir kısalara kırıga değiş mi? Leyinde değiş tügül mü? Bana 25 yaştan içe öyleysin.
Min bir günlüğüne oku bitirdim öyle. Bizden big zor fen işlikleri, big zor biznesmenler, 25 yaşta kim bulanlar. Çünkü min 25 yaş, öyle üzerinde bir yaktan da formalaşkan şahıs deyip uylam.
Min Timur Şarip Öğüz Şeymiyev eğitte 25 yaşta min yetekçilikte işli başlayalım deyip. Her vakit eğitte başladın dolan.
Şeymiyev indi 18-20 yaşta yetekçilikte işli başlayalım. Kuleysen anın bizden bir tanın biyografisini bilmeyiz de olsunca. Belki şulay tur gelgendir. Bizim dersin etken ortadan etiş olmağız biz 20 yaşta da 25 yaşta da yetekçilikte şey almayız. Bana min okudurdum çoğu 25 yaşta kubkına şunu dedi ki umuşlara yaşayan kişiler onlar bir kim olmağınlar egen fikri. Şu an kadar üzümünü bir yaktan tınışan arasında sizin fendiyle bütün sağoldayken diye öyleysin. Ondan sonra bana min 25 yaşta ulaşkına uyuyla başladım öyle.
İlerine turunda.
Koyla turunda, koyla turunda. Kaman da tege jil kubirüde işte güleyi koyrakta kuresin ne kibitlerde yeriler anda boğalar bilen etisi malayı bilen bara malayı koyda jigirip gitti jigirip gelip etisine tege birşinde selam biri balanda etisin gelip kuşakla bala şu nokta nedir tege etilik eybir hislerde uyanıp gitti. Alıp barışının bir tane turmuşu uzun ömürlüde bulur mümkün. Uzun ömürlüde bulmaz kılığa mümkün. Asıl yüzünden tura, neşe işleysin. Çünkü bu benim alıp barılık, bu show business, showmanlık, bu bir paralel reuşte bara iken, bu bir de kumaş olan. Çünkü finans yaktan da bir yakışığına krem kırtıp bara. Lakin bar bir nedir tüplü showmanlık nasıl olay? Gerek senin konsertlerin var iken sen işleysin. Eğer konsertlerin tuyların yok iken sen işlemi tırasın. Bu pastayanlı tüvür. Hemen pastayanlı bar bir iş bulur atıyor. Bana benim uzunluğun bilgiş boyunca, Tatar filologisi tarih, filolog bilgişlik boyunca bu mina bir yakışı yöneliş. Lakin ciddiyerek yönelişinde kalış gibi. Şuna kadar bu yıl mene hazır uydap duram aspiratorun devam edirgen mekendip. Elle ikinci bilim alırga okura kırgen mekendip. Kubrak tege ikinci bilim alırga diyen fikre gidem. Çünkü bizden hazır turmuş şulay gitti. Eğer senin hazır uzunluğun kulunda diplom tuğul emine mesela yuridik bilimin bulmasa hazır bütün cilden ezerekine törtteler, törtkeriyle. Sen hatta yurist bulursamaysan da sen uzunluğun hukuklarını bırakın gendip. Sen tolu kanlı kış. Ne? Bazar münasebetlerini işete.
Büyük zor rahmet Fenil. Bir kızıklı engeme buldum. Fenil Vakazı bizde konakta bulu kızgan tabada. Şovmen alıp barışı, spor jurnalisti, Selet Eydemanı.
Hayır. Rahmet büyük zor. Rahmet. Şakır olsun için. Birgeyiş.
Uzun yıllar, kısa tıyla,
матур жырлар жырлап үтсе Оқ шешеклер белән қаршы олырмын сағынып Қойтып кірсе Оқ шешеклер белән қаршы олырмын сағынып Қойтып кірсе Сағынып Қойтып кірсе Сағынып Қойтып кірсе Сағынып Қойтып кірсе
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.